tala hér í andsvörum við ræðu, framsöguræðu fjármálaráðherra, hæstvirts fjármálaráðherra hér í dag. En þegar að mér heyrist hins vegar á sumum þeim sem hafa tekið hér til máls að þetta mál sem hér liggur fyrir sé eitthvað smá mál og það sé alveg undarlegt að fólk ætli að ræða þetta eitthvað og það sé hinn mesti óþarfi að bera saman skattlagningu á gistingu hér og í öðru löndum og það sé bara einfaldlega verið að afnema eitthvað skatt sem aldrei hefur tekið gildi og hvaða vesen er þetta eiginlega hérna? Þetta er svona, þegar ég var vör við þetta, þennan, ef maður segja anda eða hér áðan að þá hugsaði ég að ég ætla að reyna að koma því aðeins meira til skila sem að mér finnst skipta máli í sambandi við þessa breytingu. Sumir eru þeirra skoðunar skattar almennt séu illnauðsinn, ég er ekki þeirra skoðunar. Ég fylli hóp þeirra sem að hafa talað hér í dag sem að vilja sem sagt, samfélagsþjónustu sem að sé opin fyrir alla. Opinber heilbrigðisþjónusta, opinbert menntakerfi, gott velferðarkerfi. Ég fylli þann hóp og þess vegna tel ég skatta ekki illa nauðsinn. En til þess að geta haldið upp við þessari samfélagsþjónustu að þá þarf að afla tekna til hennar og það er gert með sköttum. En skattar eru bara tekjuöflunartæki, heldur geta líka verið hagstjórnartæki og með því að beita þeim á mismunandi hátt að þá getur ríkisvaldið reynt að hvetja til einhverja verka eða draga úr öðru. Við höfum hátt verð á, eða hágjöld á tóbaki til dæmis og það er til þess að reyna að draga úr því að fólk reyki of mikið eða reyki yfirleitt. Það var hækkaður skattur á sykurskattur sem kallaði var hér á síðasta ári, margir voru mjög á móti því en hann hefur hins vegar fyrir utan það að vera tekjuöflun tæki, þá er honum líka ætlað að reyna að draga úr notkun á sykruðum vörum og það er eitt af okkar aðal heilbrigðismálum núna og líklega orðið miklu stærra heldur en til dæmis tóbaksreykingar og það er offita að fólk er allt og þungt og þetta er eitt af margt hvert og þetta er mikið heilsufarslegt áhyggjaefni á Vesturlöndum. Og það er alveg hreint eins með hvernig atvinnugreinar eru skattlagðar og það er hægt að ívilna þeim. Það er eins og hefur verið gert með ferðaþjónustuna þegar að hún hefur verið að byggjast upp og verið að reyna að koma fótum undir ferðaþjónustuna að þá hefur komið hér fram í umræðan fyrir í dag að árið 2007 að þá er virðisaukaskattur á gistingu þá er hann lækkaður úr 14% í 7% og af hverju, jú, vegna þess að þá er samkeppnisstaða vegna þess að auðvitað er það alveg hárrétt sem hér hefur komið fram að við náttúrulega keppum við annu lönd um það ferðafólk sem kemur hingað til lands en þá er gengið svo hátt hér á landi að samkeppnisstaða ferðaþjónustunnar var ekki góð til að keppa við önnu land og þá er skattinu lækkaður úr 14% og niður í 7%. Nú er það hins vegar þannig að tvennt kemur til með þennan skatt sem að nú er hér til umræðu. Annars vegar það að við þurfum að afla meiri tekna, það er alveg ljóst og hefur margótt verið sagt hér og meður sé að ríkisstjórnin háttvirt vil gera mjög mikið úr því hvað staða ríkissjóð sé slæm og ég sagði það nú hér fyrir í dag að það er enginn sem getur leynt stöðu ríkissjóðs og það eru allt saman opinberar tölur og á ekkert að koma óvart í þeim efnum. En það er alveg ljóst að ef að fallið er frá því að taka skatt sem átti að gefa 500 miljónir á þessu ári og 1,5 miljónir á ári í 4 ári viðbót og inn í framtíðina, það er ef það lagt til að halvera þann skatt þá er það náttúrulega hlýtur það auka við þennan vanda sem er þá sem að ríkisstjórnin háttvirt þarf þá að glíma við. Og svo bætist hitt við að þessi ferðaþjónusta sem að sjálfsagt er og ég er alls ekki andvíg því að beita sköttum eða öðrum tækjum sem að ríkisvaldi hefur til þess að hjálpa atvinnugreinum að komast í mann, sem var svo má segja, ég hef alls ekki móti því, nýsköpunarsjóður, styrkja sprota fyrirtæki og allt þetta, alveg sjálfsagt að gera það. En hins vegar þegar atvinnuvegurinn er komin til manns, þá á hann að standa undir sér og þá hlýtur það að vera í mínum augum að þá hlýtur það að vera þá hljótum við að ætlast til þess og við hljótum meira sig að fagna því alveg enn til þess að við fagnum því þegar að sko börnin fara heiman af því þau eiga eldast og þau eiga að fara heiman, þá hljótum við að fagna því þegar atvinnugreinar sem við höfum stutt þegar þær komast til manns og eiga að geta séð fyrir sér sjálfar og séð okkur samfélaginu öllu líka lagt í púkið fyrir samfélagsþjónustuna sem er okkur öllu nauðsynleg. Og ég tala nú ekki eins og í sambandi við ferðaþjónustuna allan þann gífurlega kostnað sem að við all höfum af því að geta tekið sómasamlega á móti öllum þessum ferðamönnum sem að hinga vilja koma. Það eru alls konar innvið, það eru veginir, það eru ekki bara náttúrbelgnir, það eru veginir, það er lögreglan. Lögreglan þarf að hafa miklu meira eftirlit á vegum með þegar að komið fullt af ferðafólki. Nú það hefur við nefnt að ég meina, það gerast þér hörmulegi atburðir að ferðafólk finnst ekki og það er lagt í leitir og það er alls konar kostnaður sem að þjóðfélagi ber af því og þess vegna finnst mér mjög undarlegt að við ætlum að halda áfram að fara með ferðaþjónustuna þegar hún vex líka eins og hún gerir núna, hún óks 18% á síðasta ári, milli 18-19% á síðasta ári, hún, ég held að þessi 23% sem hún hefur vaxið núna á fyrstu fjórum mánuð þessa, allt mjög gleðilegt en að við skulum þá líka ætla að halda áfram að niður greiða þessa þjónustu, mér finnst það algjörlega ótrúlegt vegna þess að það er það sem að hefur gerst síðan að skatturinn var lækkaður úr 14-7% að þá er innskatturinn sem að ferðaþjónustan greiðir hann er hærri en sem hún fær, hann er hærri heldur en útskatturinn sem hún greiðir. Þannig í rauninna það má segja að það sé verið að leggja ferðaþjónustunni eða þessu sem sagt ferðaþjónustunni sem að gistingunni að það sé verið að leggja henni til 200 miljard ári. Og mér finnst þetta óskynsamlegt. Og ég er þeirra skoðunar. Ég er alveg hins vegar sammála því að það er ég vil út af fyrir sig ekki gera lítið úr því að það er meira óhagræði af því að hafa 3 skattþrep heldur neitt. Og það er meira óhagræði af því að hafa 3 skattþrep heldur en 2. Þó að eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni hér áðan sem var rekur nú gisti þjónust og veitinga þjónust og hún segir að það sé ekki nokkur vandi að hafa þetta allt í einhvern tökum. Þetta er samt sem áður, þá er af þessu óhagræði, best væri ef að virðisaukaskatt álagning væri bara ein og ég er líka þeirra skoðunar að það hafi ekki verið mjög sniðugt að vera kannski með sérsta skattþrep fyrir gistinguna. Og ég ætla að leifa mér að segja það þó að það sé örugglega ekki til vinsælda falli hjá þeir sem að reka ferðaþjónustu. Ég er þeirra skoðunar að við hefum átt að hækka gistinguna upp í 25% eins og lagt var til. Það kom eins og að fram hér áðan að í nefnd var því breytt niður í 14%. Ég hef á heimbóginn mikla samúð með því sem framkom hjá ferðaþjónustunni á þeim tíma að þetta gjöld af þessu tæma og ekki leggja á of seint. Það þarf að gera það með góðum fyrirvara. Ég leyfi mér hins vegar að efast það að þau miklu harmakvein sem komi frá ferðaþjónustunni hafi ekki verið svolítið ykt. En á heimbáin þá ber að taka til til þess. Ég segi það þess vegna að mér fyndist það ánægilegt ef að það kemur nú kannski fram, gæti kannski komið fram í nefnd, að jú, að taka að verða við þessari tillögu sem að fjármálaráðherrann háttvirtur leggur fram. En á sama tíma ákveða eftir 2 ár að þá verði virðisaukaskattur á gistingu eins og almennur virðisaukaskattur er á aðrar atvinnugreinar hér í landinu. Og þá er það gert með 2 ára fyrirvara. Og þá hafa ferðafyrirtækin nægan tíma til þess að koma þessu inn í sína verðskrár. Og það kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskólans að í meðalkostnaði við ferðir til Íslands að þá vegur gistingin innan við hækkunin og gistingunni sem yrði, hún myndi vega innan við 2% þó að færi væri með skattin úr 7% upp í 25,5%. Þannig að þetta er það sem að mér þekkti skynsamlegt að gera og við þurfum líka átt okkur á því að ef að ég hef líka vill ekki of skattleggja atvinnuvegin og engin, ég held að það sé engir hér sem, í þessum sal sem vill gera það. En við skulum líka átt okkur á því að ef atvinnuveginni taka ekki sinn skerf af skattlagningunni og borga ekki sinn skerf af tekjuöfluninni sem að þarf til að standa undir samfélagskostnanum, þá verða það tekjuskattar einstaklinga eða virðisaukaskattur sem að einstaklinga greiða sem að verða standa undir því. Og þess vegna tel ég að þetta sé ekkit smámál, þetta er stórmál. Það er stórmál að lækka, að afnema tekjur sem eru í hendi og eða hafa verið lagðar á og segja ekki hvað á að koma í staðinn, á að skera niður eða hvað. Og það er stórmál hvernig skattlagningu er almennt hagað í landinu.
Til málstekur